Наука як по маслу. З Ольгою Масловою.
Вітаю! З вами «Наука як по маслу» та її ведуча Ольга Маслова. І сьогодні у нас буде ефір із подвійною дозою біологинь та подвійною дозою радіоведучих. Тому що напроти мене сидить Дар'я Озерна, яку я знаю давно як колегу, хоча тоді я була у неї в гостях частіше, ніж вона у мене, а тепер будемо виправляти цю ситуацію і наступну годину говоритимемо про те, все-таки чим займається Дар'я, окрім радіо, як вона прийшла у цю тему. І що ви можете сьогодні, спойлер, купити у книжкових крамницях для того, щоб ближче познайомитись із Дар'єю. Привіт.
Привіт, Олю. Дякую за запрошення. Будемо дружити радіостанція. Так, громадська так. І суспільна.
Це прекрасно. При тому, що біологія нібито не найочевидніший шлях прийти у радіостудію, але от як тебе занесло?
Занесло, як то кажуть, по блату. Як все в нашій країні робиться, ти можеш мати хороші резюме. Проте тебе радять, приводять. І Ірина Славінська шукала когось, хто говорив би про здоров'я, оголосила кастинг в коментарях. І ось мене багато людей справді порадили як біолога, який міг би щось говорити і розповідати, і з таким, так розумію, за почуття гумору в тому числі. Я потрапила свого часу на біологію в клас біологічний в школі і так само потрапила на радіо. Ось, і ми записали цілий рік ефірів в блогу «Фізкультура». Вони 3 хвилини, проте це величезна була робота, бо це треба придумати, вкласти зміст в 3 хвилини. Вони мене прямо так виснажили вщент. І ми на 2-й сезон перейшли на живі ефіри. Британські вчені, щоб це був формат розважально-пізнавальний. І ми говоримо то з гостями, то без гостей про різні науки, на різні такі вузькі теми, пов'язані з природничими науками.
Коли виходить передача, ти одразу скажи, щоб всі слухали.
Так, передача виходить в понеділках щоранку в 9:34 на радіо «Культура». Це рубрика «Культура лайв».
Прекрасно. Мені дуже подобається взагалі поєднання науки і культури. Мені здається, що це найоптимальніше і для популяризації.
І тому культура клітин – це наше все.
Так, так, так. І у деяких людей тільки культура клітин – єдине, що з них можна взяти, а іншої культури годі сподіватись. Ну, але це так, вузький біологічний гумор, так би мовити. Коротка довідка. Культура клітин – це у нас клітини, які ми взяли із якогось органу чи тканини, чи усього організму, посадили на так зване поживне середовище, на спеціальну посудинку, частіше пластикову, раніше це було скло, і над ними робимо усілякі знущання і експерименти, і дивимось, як же ж вони ростуть, що з ними відбувається. І відбувається це все з ними зазвичай дуже так цікаво і красиво, якщо пофарбувати, наприклад, якщо подивитись під мікроскопом, але клітини дуже капризні, і їх, щоб отримати і тримати в такому вигляді, треба багато працювати в лабораторії, і треба, щоб лабораторія була правильно оснащена, дорога і коштовна. От, тому хвилинка непотрібної інформації.
Це дуже потрібна інформація, бо культурна людина має знати, що таке культура клітин. Також ми про це постійно говоримо в різних новинах, навіть коли ми говоримо про вирощене м'ясо, ми все одно вертаємося до теми культури тканини. Коли ми говоримо про 3D-друк органів, це все одно культура клітин.
Ну,
тільки
це
більш,
зараз...
ще більш продвинута. І тому це поняття необхідне сучасній людині.
Це зараз всі тригерні теми. Ще треба було сказати про вчені виростили мозок. Хоча насправді...
Мінімізкі свинок, які в культурі пульсували. В них була електромагнетична активність. Так, і люди думали, що в них така свідомість.
Це от якраз нещодавно було. І в мене був курйозний насправді випадок, коли мене попросили взяти участь у проєкті про критичне мислення і показати, яким чином шукати біомедичну інформацію. А в мене ж весь час оця больова точка із «вчені виростили мозок», бо дійсно кілька років поспіль була ця новина і під різними соусами абсолютно неадекватно. Я ж кругом у своїх доповідях, де тільки могла, у дописах кричу, що не можна казати «виростили мозок», треба казати «виростили міні-мозок» хоча б, або органоїди, або там уточнювати і так далі, і так далі, і так далі. І от я з оцим своїм намаганням донести, як же ж це погано, коли показують, от вчені виростили мозок, демонструю на цьому майстер-класі, який про критичне мислення, що дивіться, от якщо ввести, там вчені виростили мозок, то ви стільки багато бруду і мотлуху отримаєте інформаційного. Ввожу в Google українською мовою. І так, там кілька перших видач.
Ольга Маслова видача розповіла, як виростити мозок.
Ну, на щастя, от я цього дуже боялась, що це буде, але насправді там було посилання на одну з моїх статей, але воно було глибше, не серед перших п'яти. Але серед перших п'яти було дійсно про виростити мозок, але я зайшла за посиланням, і там, алілуя, там всередині було міні-мозок. Тобто тепер це друга хитрість. Тобто вони у видачу кидають, щоб було, як виростили мозок. Тобто так висвітлюється. Але якщо ти заходиш вже на сам сайт, там вже є міні, і там вже є уточнення, інколи навіть досить пристойний текст.
І звідси ми робимо, як популяризувати науку. Тобто ми не маємо ламати систему, ми маємо її якби змінювати, ми маємо її хакнути. Отже, ми робимо такі жовті заголовки, що вчені виростили мозок свині, і яка проявляла свідомість. Вчені знайшли ліки від раку, люди переходять, а далі йде нормальний абсолютно текст, який пояснює, що до чого. Хоча все одно в свідомості, скоріше за все, ці заголовки залишаться, і мало хто за ними переходить.
От це не найбільша біда, що дійсно, що залишаються заголовки, і люди не читають всередину. Це навіть, насправді, теж хвилинка ниття, це проблема, яка є і серед науковців-популяризаторів, які ніби хороші, які ніби все правильно роблять, але вони інколи, коли починають один одному щось доводити, вони кидають посилання на якусь статтю. Хорошу, в PubMed, знайдену, нормальну, адекватну, але не читають тільки заголовок і в кращому випадку абстракт, анотацію того, що в статті написано. І не вдивляються ні в методи, ні в дискусію, ні в те, до яких висновків уже не в трьох словах, а в трьох абзацах хоча б прийшли автори. А там може трошки не співпадати цей заголовочок із реальними висновками. І от тому це ще раз привід нагадати. Люди, читайте не тільки заголовки, будь ласочка, а ще краще читайте книжки. В тому...
Так, читайте книжки і не зайвий раз не витрачайте свій час на якісь сварки в інтернеті. Тому що це непродуктивний час, і все одно рано чи пізно ви підете цим шляхом спрощення редукціонізму читання заголовків, і просто його вб'єте, і таким чином підтримуєте дискусію на неналежному рівні.
Так, саме так. І тому особливо треба бути акуратним у питаннях, які стосуються здорового способу життя і того, що взагалі впливає на вашу побутову якусь діяльність. Тому що ви можете прочитати, що вам треба випити 5 літрів води на добу, але ви скоріш шлуснете, ніж реально їх вип'єте.
Ну, це от в нашому контексті здоров'я важливо, коли ми про щось говоримо. Є контекст. Тобто, якщо ми говоримо про математику, мабуть, контекст стає менш важливим, бо це універсальний, такий абстрактний, абсолютно абстрактний світ, який застосовується до конкретних речей. Але коли ми говоримо про здоров'я, ми завжди маємо в центрі конкретну людину, в її конкретних обставинах, і тому дати якусь універсальну пораду, це там, не суйте навіть виделку в розетку, тут є оговорка, там, де нуль можна засунути, фазу не треба засовувати, а все решта, всі поради, вони будуть дивними. Навіть що стосується харчування, є такі умови життя, коли будь-що з'їсти, це буде потрібно. Якщо цього не зробити, то шансів не буде. І ми завжди говоримо про конкретний контекст. І тому ця порада порадитися з сімейним лікарем, вона яка всіх вже трохи дістала. Бо я уявляю, як я приходжу до сімейного лікаря, я кажу, доктора, скільки мені пити кави? Він каже, не пийте. Давайте так. Або типу, пийте скільки хочете, мене це не стосується.
І мало хто скаже, підіть, зробіть генетичний аналіз і подивіться, який у вас варіант поліморфізму, який відповідає за цитохром.
А1. Але це ж не лише цитохрома, там ще рецептори дофаміну можуть бути різні. І це така історія. Ну, насправді, легше за все спитати, а як ви почуваєтеся, коли ви випили 3 кави поспіль? А чи не болить у вас шлунок? А чи немає у вас виразкової хвороби шлунка і проблеми з кислотністю? Може, там вам треба... Тобто, все одно треба робити... Перше, що ми дивимося там на фенотип. Ми запитуємо, як людина почувається. Для уточнення ми робимо якісь там генетичні дослідження. І те, наразі не масово. Ми не можемо це вивести в мас-маркет, бо у нас країна бідна. Але ми не даємо універсальну пораду, що треба робити 10 000 кроків, 1,5 літра води пити, причому не без огляду на мікропластик в цій воді, і іонний склад і так далі.
Ну, мені дуже подобається ця історія, як прийшла ця цифра, оці 1,5-2 літри. Це просто прекрасно, коли просто виробники бутильованої води вирішили, що ну треба ж якось стимулювати людей купувати воду.
Да, і проводилися ці дослідження, ще пригадую, якісь там повоєнні роки на щурах, для того, щоб розрахувати, скільки людині під крапельницею вводити фізичного розчину на день. І ось людина, яка лежить в лікарні з постійною температурою, вологістю і не розмовляє, їй треба 1,5 літри фізрозчину прокрапати. Це щурів перенесли на людей. При тому, що люди щурі, вони пітніють, і теплообміни, тепловтрати в них різні. Але це такий, як маркетинговий хід. І, до речі, Артем Албул розповідав, що 10 тисяч кроків в японській мові позначається одним словом.
Так, так, там просто теж красивенько.
Було дуже зручно маркетувати це, запакувати. І тому ми підходимо до того, що нас вчить таке свідоме ставлення до свого тіла, щоб ми розуміли власні межі глузду, здорового, нездорового, корисного, некорисного. І ось спиралися на цей, ну, якби... Важливо, коли ми говоримо про критичне мислення, не про скепсис до всього. Тобто скептична людина, вона нічого не навчиться ніколи, нічого не дізнається, бо вона все вважає недостойним і хибним. Проте от ми постійно знаходимося в такому стані рефлексії. Чи мені з цим окей? Чи я можу так робити? І ось, до речі, мабуть, у нас спільна історія з тим, як ми живемо в такому напівпублічному, напівприватному просторі, mm-hmm. і ну, як працює мозок.
Так,
тому що от я сьогодні ще думала, що для мене великий ресурс – це спілкування з людьми, але водночас він мене виснажує просто до висушення, і мені потрібно відновитися вплоть до того, що я приходжу і лягаю спати на годину, і потім, щоб відновилися всі рецептори, нейромедіатори, і все прийшло в норму. Але колись це йде день у день, це робота в офісі, мене це просто вбивало і забирало все. І тому це треба розуміти. Тобто для когось порада більшого вимагати, більше крутитися, подаватися на різноманітні проекти – це круто. І їх це стимулює, ну, втомлює, проте не руйнує. А в моєму випадку це мене руйнує, бо в мене ну, так швидко руйнуються нейромедіатори, і так просто вони не відновлюються. І на це треба просто зважати. І ось для чого нам наука і її популяризація, щоб ми так хитро, так смартлі підходили до власного життя і до розуміння оточуючих.
Да, і я завжди кажу, що тут завжди має бути такий баланс між тим, щоб з одного боку дізнатись загальні закономірності, які там є для нашого виду, такими-то і такими-то там для певного питання. І в той же час порівняти ці загальні закономірності, які ви вже знаєте із наукових перевірених джерел, із своїми індивідуальними, які у вас із вашим віком, вашим життям накопичуються. І ми всі насправді про себе можемо дуже багато інформації дізнатися, якщо ми тільки в себе вдивимось. Тобто, як би це банально не звучало, але спостерігати за тим, як ви себе почуваєте, може бути кориснішим навіть, ніж робити бездумно якісь аналізи і якісь огляди, отримувати цифри, в яких ви нічого там все одно самі не зрозумієте, полізете в Google, шукати, знайдете, що у вас рак всього, і ви тільки будете себе гірше і гірше почувати. І значно розумніше і раціональніше придивлятися до себе, прислухатися до себе. Це абсолютно не заклик до якихось там альтернативних,
да,
або до альтернативних способів там лікування духовних практик і так далі. Ні, це не про це. Це про те, що ви просто маєте відслідковувати, що з вами відбувається, що дійсно приносить вам радість, що дійсно приносить вам нерадість, біль і від чого вам дискомфортно. І це все складати в таку картинку, яка покаже, що є якісь умови, є якийсь спосіб життя, в якому ви себе класно можете почувати. Якась кількість годин сну, певна форма харчування, при якій ви себе почуваєте класно, при якій вам подобається ваше тіло, при якій вам вистачає мотивації, сил і всього для того, щоб виконувати ваші якісь мрії. А є якісь нібито, можливо, для когось правильні, нібито, можливо, для середньої температури по палаті. Да, це буде супер правильно, а для вас ви будете себе почувати, ну, якось не ок, якось ви будете відчувати дискомфорт постійний. Тому це самопізнання дуже важливе.
Так, до речі, як історія про мене, довгий час я вважала, що в мене взагалі немає синдромів симптомів предменструального синдрому. Тобто,
я ось... навіть пам'ятаю, ми з тобою якось на цю тему
посварилися. Ну, тобто, ну, їх справді немає, бо мені хронічно погано. Тобто в мене є такі дні такого більш-менш піднесення ефективності, але переважно, ну навіть години піднесення нормального стану, але переважно мені погано. І я нічого не відчуваю, ніяких змін. Проте потім стало зрозуміло, що ну, циклічність вона все одно має бути, а в мене депресивний великий епізод. Після того, як він полікувався, з'явилися певні симптоми, які не є психологічними, вони є чисто фізіологічними, болить поперек. І ось і все. Але воно з'явилося. І коли це от записи, раніше вели щоденники, чи ось коли ми приходимо на якусь чи психотерапію, чи до лікаря, нам кажуть, ведіть щоденник того, що ви їсте, як ви спали, як ви одягнулися. І тут ми дізнаємось про себе багато нового. Що виявляється, є закономірності або повна відсутність закономірності – це теж закономірність певна. І ось цьому ми вчимося, коли ми так свідомо до свого тіла ставимося і співставляємо це з якимись там настановами. Ну, що до себе я чудово знаю, що там, ну, там сказати, треба їсти овочі, фрукти. Оце порада, яка всіх, я думаю, вже забембала. Більше їсти овочів і фруктів. Ніхто ж не знає, що ж таке більше, куди більше. Ви можете наїсти такий животик, повний огірків. От для себе я знаю, що я їх постійно їм, проте в мене бувають періоди, коли я надзвичайно втомлена і стресована, і ось такий період занепаду. І мені вже не хочеться ніякого салату, мені хочеться як нормальному примату комфорт-фуд, мені хочеться макаронів з сиром, причому багато. І тут я розумію, що мені стане краще, але потім я захочу ще макаронів з сиром, і це буде тривати довго. Я себе силою волі змушую їсти красивий великий салат. По всім правилам салата, там, де має бути хрустке, м'яке, соковите, і так всі смаки гірке, солоне, кисле. Солодке. Ось такий салат я його просто змушую їсти, я їм цілий баняк цього салату, і через кілька годин мене попускає. Я розумію, що мої бактерії в кишечнику, вони почали на це реагувати, і ця реакція, вона не заснована на смаку. Мені хотілося гарячих спагетті з пармезаном, щоб воно прямо все плавалося. Мозкові хотілося. Але є довший шлях через кишківник, через бактерії, через те все, що вони утворюють, проти запалення, те, як вони впливають на імунну систему, і зрештою, як воно впливає на мозок, через блокуючий нерв в тому числі. І так мене попускає. Але цей момент, що треба себе змусити з'їсти цей кончений салат, з цією порадою їжте більше овочів і фруктів, її треба ось подолати. Але не просто так, ми ще їмо і не відчуваємо, де межа, де нам було добре, де було погано.
І теж завжди акцентують увагу люди, які про здоровий спосіб життя, правильний здоровий, а не такий от упоротий, як ми його називаємо, що бажано позбуватись від механічних різних моментів. От ми інколи механічно їмо. От ми їмо, тому що воно лежить. Ми їмо, тому що ну, воно хрустке. Або ми їмо, тому що хтось поруч
їсть.
Чому ми
пили ту горілку? Бо була.
Угу. От це те, від чого варто позбуватися все-таки. Якщо ви дуже хочете якихось гидких чіпсів раз на півроку, купіть їх, з'їжте, забудьте і не хотіть більше. А інша справа, якщо ви не знаєте, чи хочете ви їх, чи не хочете, ви просто їх щодня купуєте, ну, бо ви звикли їх купувати, або тому, що там хтось поруч з вами їх гризе, ну, і ви їх гризете. Ну, це абсолютно така неприємна для нашого організму ситуація, коли ви просто в нього щось закидаєте і абсолютно не встигаєте ані кайфанути від смаку, ані зрозуміти, на що вам треба, ані осягнути, що воно там корисне чи шкідливе і так далі.
Тому я люблю готувати сама, бо поки я готую, тобто можете зробити з лаваша прянощів і оливкової олії ті самі чіпси, тільки лавашні, з дуже такого яскравого смаку. Але поки я буду нарізати ножичками той лаваш, поки я його буду підсмажувати, перевертати, посипати, я отримала значну сенсорну стимуляцію від того, що в мене пальці в цьому в лаваші, що він хрустить, ножиці, ріже, шкварчить, сиплеться, пахне, і потім я його їм. І ось це все входить в задоволення. А якщо я купила просто якусь гидотну пачку, яка потім мені засмітила півхати, і потім треба її викинути, і пальці брудні, і я нічого не помітила, як я з'їла там ті, скільки там, 100 грамів їжі, яка. Вона принципово мені не шкодила, просто це ще раз вдалося до звички. А так, коли ми щось робимо, то ми я не хочу того смаженого лаваша, да ну його, я і не голодна, в принципі, щоб оце стояти зараз біля пательні. І ось такий йогівський підхід, хоча я не займаюся йогою, проте я знаю, що таке усвідомлене ставлення, воно, і не займаюся гештальтом, в його якраз пропагує гештальти йога.
То, як не дивно, але так, от слово усвідомлене, воно просто також, як і слово сполучення здоровий спосіб життя, вже починає трошки опошлюватись, вибачте, на слові, тому що його почали використовувати де треба і де не треба. Ну, але все-таки хочу поговорити ще з Дарією про її діяльність.
Ми просто, пробачте, ми наша улюблена тема про здоровий спосіб життя, щоб він був неупоратий нас трохи заносить.
Так, ми починаємо говорити між собою, і вам доводиться бути присутніми при цих дискусіях. Але все-таки здається, що про це і без жартів треба говорити насправді частіше, тому що тих гуру в лапках, які вам будуть дуже красиво розповідати, як все робити правильно, їх багато, і частина інформації, яку вони дають, вона дійсно має сенс, але частина вона трохи вкидає в депресію тих, хто не може повністю цьому всьому слідувати. І, відповідно, він починає ще додатковим самокатуванням займатися з приводу того, що який я поганий, я цього не можу робити.
Я не можу вийти з стану комфорту, я не можу з нього вийти. А ви в ньому, мабуть, і не знаходитеся. І коли людина не в тому стані, як кажуть, ресурсному стані, коли в неї є сили щось робити, то їй треба ці сили спершу дати. І часто в основі того, що людина не в ресурсному стані, є, наприклад, психічний розлад, там депресивний розлад, чи посттравматичний розлад, чи тривале порушення сну. Ще одна тригерна тема. І тоді сил просто немає. І поки вони не з'являться, цього нічого не треба починати робити. І ось тому, як то людина міра всіх речей, як було сказано в античності, так воно й досі. В центрі має бути людина, або пацієнт, або ви самі. І тоді ми навколо цього будемо, чи вам з цим нормально, чи воно вам не шкодить, як воно застосовується чи не застосовується. Бо деякі поради, вони не застосовуються, вони не є універсальними.
Просто дуже часто виходять із принципу найменше зло, тому що так, дійсно, краще, щоб все-таки було більше пропаганди умовно здорового способу життя, ніж того, тої навали усього не дуже корисного або дуже некорисного, що в нас є. Але все-таки баланс якийсь має бути, щоб це був вибір свідомий людини.
Але якщо ми говоримо про якісь там державну пропаганду, вчора читала такий прес-реліз американський, за результати конференції. Тобто люди говорили живою мовою. І вони кажуть, що от коли ми там говоримо про зменшення навантаження серцево-судинними хворобами наших там системи охорони здоров'я, у нас з цим проблеми. Типу, люди помирають. Україна взагалі лідер світу серцево-судинних захворювань. І ми можемо робити таку кампанію, типу, людоньки, не їжте солону їжу, не їжте те, не їжте все, більше рухайтеся, більше їжте овочі, фруктів. І людина, яка весь день важко працювала, отримала за це мало грошей, прийшла додому, і вдома от така катавасія відбувається. Вона цим парадам не буде слідувати. І це треба розуміти, треба бачити, як живуть прості люди. Проте є інші детермінанти серцево-судинних захворювань. Менше хворіють ті, в кого хороша освіта, хороша робота і хороші зарплати. І ті люди, в яких хороші зарплати, вони взагалі менше хворіють на все решта і на психічні захворювання і живуть довше. Тобто найдовше живуть американські президенти. Колишні і теперішні. І ось він каже, що я працюю з афроамериканською спільнотою, як волонтер. Я займаюся тим, що я їм кажу, люди, продовжуйте навчання, ідіть в коледж, ідіть після коледжу далі вчитися, робіть кар'єри, вибудовуйте. І це в цій спільноті там, за 20 років це справді зменшує імовірність серцево-судинних захворювань, того, що людина просто більш свідома, вона краще заробляє, вона спілкується з людьми, які собі не дозволяють пуститися берега і харчуватися умовними чіпсами з умовним пивом. Це може бути будь-яка їжа, якою ми легко переїдаємо компульсивно. І таким чином ми зменшуємо наші захворюваність, продовжуємо якість життя в країні тим, що люди якось виходять на кращий соціоекономічний рівень, власний. Чи просто збільшують освіченість, яка дозволяє читати не жовту пресу, а щось краще, те, що прийнято в їхніх колах читати. І ви вже читаєте «Нью-Йорк Таймс Кукінг», і там хороші рецепти, які корисні. Там Йота Маталенгі і ізраїльська кухня.
Да, як казав мій шеф-академік, краще бути здоровим і багатим, аніж бідним і хворим.
Ось. І ось це до цього є не завжди лінійні шляхи. І тому, от коли ми а як зробити людей багатшими, всі думають, що треба їм роздати гроші? Ні, їм треба створити в країні умови для розвитку бізнесу, для того, щоб гроші пішли вільним потоком в люди, і щоб вони верталися в бюджет в вигляді податків, які люди добровільно сплачують, бо бачать, що вони йдуть на користь. І ось коли відношення, в принципі, від того, що ми обираємо у владу, які наші політичні переконання, щось таке, і що чому чекаємо, на чому маніпулюють, це впливає на наше здоров'я. Але цей зв'язок мало хто бачить. Думають, що має прийти держава і нас зробити здоровими, як в Німеччині. А держава погана нас не робить здоровими. Ні, ви самі робите таку державу, і тому у вас все отак от в нас трохи шкереберть.
Да, замкнене коло, з якого на даному етапі важкувато, звісно,
вигрібатись. Але наша справа популяризації науки, і не лише самої науки, а от навіть те, що робить нобілітети, розповісти про Нобелівську премію з економіки, це важливий внесок про те, щоб ми всі разом гуртом збільшували таку обізнаність, освіченість, розуміння проблематики, виходили кожен зі своїх такої коробочки, зі своїх меж.
Наука як по маслу. З Ольгою Масловою.
Ми цього року ризикуємо все-таки, але хочемо спробувати з дотриманням усіх карантинних обмежень, але провести свій івент заплановано 5 грудня. Будемо анонсувати спікерів, щойно зрозуміємо, хто в нас є експертами за темами, які будуть удостоєні Нобелівської премії. До речі, коли наш ефір буде йти, то вже частина з них буде оголошена.
Будемо
дізнаватись. Так. Але я от завжди цікавлюсь, як люди, які роблять щось от корисне, скажімо так, для популяризації, як вони себе мотивують це робити. Мотивують, знов-таки, не у цьому гуру-коуч-стайлі, що там випивати стільки-то водички, читати мантру чи ще щось. Ти особисто, ти пишеш книги і про здорове життя фізичне, і про здорове життя психічне, психологічне, яке зараз вийде. Що тебе все-таки спонукає це робити, окрім оцієї такої суспільної місії, що це важливо?
Власне, в мене настав з роботою такий майже ікігай, коли в мене збіглися там покликання, мої інтереси і такі мої можливості, все разом. Проблема в тому, що я зрозуміла, після таких своїх різних кар'єрних поневірянь і, як то кажуть, досвіду, це був досвід різноплановий, після цього досвіду зрозуміло, що я не хочу в офіс, я не хочу роботи, де мені треба багато комунікувати, для мене взагалі проблема взяти комусь, подзвонити і про щось домовитись, це і після цього мені треба відпочивати.
Абсолютно аналогічна історія.
Для мене, для щось про мене, тобто, треба впізнати, я не маю організаційних здібностей, я не можу менеджити, я не дуже хочу такої надривної роботи. Навіть викладати це мені подобається, проте це мене виснажує. І лишається не так багато видів діяльності в цій сфері. Тобто або це в лабораторії сидіти, я вже туди теж не хочу, бо мені погано стає від цього запаху лабораторії, там соляної кислоти переважно в лабораторіях пахне, і як неправильно зберігається. І не так багато лишається, треба заробляти на життя. Власне, мене дуже мотивує те, що за це платять гроші. Я буду відвертою. Це не звитяга, це робота за зарплату, за конкретні гонорари. Я зараз почала так більш-менш торгуватися, і вже я ніколи не демпінгувала, бо це не чесно. Навіть коли була початківцем, я хотіла грошей за свою роботу. І це такий спосіб все ж таки робити те, що в мене виходить, на те, що є запит, і так, за це платять, мабуть, менше, ніж за те, що називається комунікації. Те, чого зараз багато, мене оточують комунікаційники. Комунікаційники хочуть всі. Але це робота, яка для мене неможлива. Ось можна було би і деяти. І мені це подобається, і, власне, мотивують мене гроші. Я скажу чесно. Фейсбук, наприклад, я не веду так, як його треба було б вести. Я розумію, що це не складно. Їм кажуть, ну, зробіть Телеграм, там Інстаграм, Фейсбуці, регулярні дописи, якісь розсилки. Для мене це така фантастика. Тобто, інколи виходжу в Твіттер щось написати, ну, чисто про себе і про котів, наприклад. Ну, якісь спостереження про життя. На Фейсбуці це те саме для того, щоб мене розважати. А те, що я маю працювати з аудиторією, мати якусь комунікаційну стратегію, писати раз у раз якісь пости, які б люди захотіли розшарювати, для мене це, ну, це дуже складно. Можна я піду напишу 10 сторінок книги? Тобто я це роблю для, якби, for fun. Якщо воно з мене само виходить, мені хочеться цим поділитися, і для мене це нічого не коштує, то я це роблю. А якщо воно мені буде щось коштувати, то я його не буду робити. Тому що вимучені пости заради такої якоїсь уваги, популяризації, вони нікому не потрібні, якщо воно не потрібно мені. І ось таким чином і рухаюся. І в мене немає такого, боже, боже, я писала, люди досі ну, щось там роблять або не роблять. Це їхня справа. Вони свідомі люди, дорослі. І, в принципі, це має бути велика така політика, яка робиться кількома міністерствами навіть для того, щоб не за один рік ми щось змінили, якісь показники на стільки-то відсотків. Ось так це вимірюється. Але я знаю, що є люди, яким, від яких все ж таки приходить фідбек, кажуть, там, я прочитала ваш допис, і мені це допомогло. Бо я прочитала там твій пост на Medium, і він був такий дуже радикальний і стьобний. Проте мене це навело на такі-то думки, і ось ми так спробували, і справді воно підтвердилося. І це дуже цінні речі. Я не можу сказати, що вони мене стимулюють, давай пиши далі, чи там про книги приходять хороші відгуки. Проте я розумію, що це дуже хороший KPI. Тобто я працюю, бо воно якби в мені є, воно виходить назовні, я ним ділюся. В формі такій, яку я хочу йому надати, воно мене забезпечує на певному рівні життям. Не на дуже крутому, але все ж таки вже я зводжу кінці з кінцями, не маю боргів. І комусь воно допомагає. Тобто для мене це ікігай. Я сподіваюся, так воно далі буде. І сподіваюся, можливо, там вийду на якісь проекти з бізнесом, що ми будемо, моя здатність ідеїти і їхня здатність менеджити, вони одна одну знайдуть. Бо я менеджити не вмію.
А скільки був наклад першої твоєї книжки?
2500.
І вона добре продається, наскільки я розумію.
Так, її там є, вона йде різними каналами продажу, тобто деякі магазини, які, як кажуть, цегли і каменю, її розкупили, продають тепер окремо, деякі її беруть начебто в кредит, щоб продати, потім повернути гроші, але зараз замовили другий наклад, він є на складі. Тобто її купують. За такими мірками бестселерів, для це світовим 2500 людей, це практично ніщо, але для України це справді такий нормальний тираж.
Це класний тираж, і особливо, якщо його вже дійсно розкупили і зараз готується друга порція, то це класний показник, тому що якщо хоча б 2500 людей цю інформацію засвоять і будуть розповідати якимось своїм, хоча б там друзям, колегам, родичам, то це ще, як мінімум, по кілька людей до кожного із цих 2500, відповідно, можна сподіватись на те, що, грубо кажучи, якесь маленьке українське містечко буде забезпечене врятоване правильними знаннями.
Да, воно буде лягати спати тоді, коли їм хочеться.
Да, да.
Вставати теж.
І їсти інколи свою цукерочку без просто таких поневірянь потім і самокатувань на тему того, що він споплюжив собі всю дієту і більше ніколи не буде красивим.
Ну, до речі, там я пишу про когнітивний дисонанс, який заважає людям якраз, ну, дуже сильною завадою є в дотриманні здорового способу життя. Бо тоді, коли ми збиваємося на манівці, там, чи з якоюсь там дієтою, то в нас починається, ми починаємо соромно стає, ми себе караємо і знаходимо прекрасний вихід. Сказати, що це все з того було не варто, це все дурниці, давайте я буду робити те, що мені подобається завжди, ніж ніхто ще не схоже. Худнув, ну, і починаємо наводити аргументи нам про те, що там якась або дієта, або курс лікування, або спосіб життя, або тренування, вони нічого не варті насправді. А треба зізнатися, так, я зірвалася. бо я людина, і взагалі життя складне. Але я продовжу далі, бо я думаю, що в цьому є певний сенс. Я от відмічаю, що в мене був прогрес, все ж таки щось змінилося. І ось тут треба так до себе ставитися людяніше, і цей упоратий ЗОЖ, він не має бути упоратим і антилюдським. Він має ставитися з таким теплом до людей, які, власне, вам несуть гроші, скажімо так, яким ви допомагаєте, бо це ваша робота. Бо ці всі коучі і гуру, вони ж не просто так віщають. Вони збирають собі підписників, і це монетизується. Тому не треба людей і змішувати з таким, з багном, скажімо так, тому що ви там щось не змогли, і там, і бути самими теж чесними, бо є в Інстаграмі така штука, мені показували, я там рідко буваю, люди, які цілими днями працюють в залі, думають над кожним шматком, який вони несуть до рота, починають писати про бодіпозитив. Вони самі не є бодіпозитивними. Вони дуже багато працюють над своїм тілом, в якому немає особливих недоліків. А потім розповідають, а ви можете як завгодно, ви і так красиві. Ні. І тому ось ці такі штуки, вони мене дуже лякають, я намагаюся, щоб... ні в кого не складалося враження, що в мене є якась корона, що я якась така вся просвітльонна, і всіх зневажаю, і все ідеально, навпаки, я так намагаюся не зображати себе якусь красуню, королеву, успішний успіх, як то кажуть, щоб всі розуміли, що всі довкола люди, і ви до себе маєте ставитися з таким терпінням, розумінням і любов'ю саме в тому, що ви себе не картаєте, і от як ти нещодавно запостила, самоєдська лайка. Я надто біла, я надто пухнаста, я надто не така.
Да, і тут також ще є один такий контраргумент у людей, які щось закинули, от почали щось робити, ніби здорове, а потім там щось в них не вийшло, вони закинули. І от одна стратегія – це самокатування, оце, а друга стратегія, коли вони кажуть, та все одно дійсно нічого не працює, все одно всі помремо. От я дуже всі люблю цю фразу, тому що з одного боку я сама кажу завжди, що все тлен і всі помремо, а з іншого боку я все-таки вважаю, що наближувати цей день спеціально не варто.
Ні, тому що це можна ще й померти. Мене цікаво те, що всі помремо. А як я проведу 10 років перед тим, як померти? І ось ці 10 років мене дуже бентежить. Я не хочу їх провести під крапельницею, як от п'єсі по дерев'янського Гамліт. Від шприца гематоми. Я цього геть не хочу. І тому ось і в мене просто такий одна з причин, чого я так цією адвокацією здорового способу життя професійно займаюся, всі мої родичі, старше покоління і батько, всі важко помирали. Довго, важко, паралізовані з піклуванням, доглядом і, в принципі, руйнацією життя людей, які лишилися живими біля них. І я розумію, наскільки це такі трагічні речі, і з одного боку ми в такій етичній ділемі, і в нашій країні немає системи такого догляду людського, щоб людина справді почувалася, помирала в комфортно, така була паліативна допомога. І тому оцей момент, це коли ви бачите людей, які хворі, і вони 10 років прикуті до ліжка, і світ обертається довкола них, і страждають усі, цього має бути менше.
Це до питання тривалості і якості життя. Тому що так, можна жити
всі помирали, довго. Їм було за 70 або навіть за 80, вони жили довго. Проте вони і всі оточуючі жили погано. Це були страждання.
Це явно не те, до чого варто якось рухатись. І якраз от здоровий спосіб життя в нормальному сенсі цього словосполучення, він дозволяє знизити оці страждання вже в більш такому свідомому віці. Я не кажу навіть похилому чи літньому, але от в такому більш вже досвідченому віці. Ну і тут доречно, напевно, що вже перейти до другої твоєї книжки, до теми психічного, психологічного здоров'я. Вже напевно, що зрозуміло, що фізичне і психологічне здоров'я пов'язане, і це не про якусь психосоматику міфічну, і не про якісь
там, до речі,
такі
я
штуки.
Пишу про те, що ми називаємо психосоматикою, прийнято називати, це насправді там те-то і те-то. Угу. Ось є там синдром розлад соматоформних симптомів, коли нам здається, що щось болить, і воно фізично людині болить. А що, якщо це ігнорувати, а що з цим носитися? Тобто, яким чином пов'язані депресія і діабет, наприклад, яким чином пов'язані пов'язані тривожний стан та аритмії серця. І ось як амигдала всім цим заправляє, коли вона виходить з-під контролю і почне все підпорядковувати собі. А амигдала, яка глибоко в нашому мозку сидить, така емоційна ділянка стародавня, ніхто не знає, ми пояснюємо. Тобто вона має бути відповідати за емоції, відчуття безпеки, радості, тривожності. Але є префронтальна передня кора, яка за чолом у нас захована, яка її якось так контролює, каже, та камон, ну нічого страшного немає, заспокойся. А ми інколи буваємо не в тому стані, щоб наша передня кора сказала амігдалі заспокоїтися. І амігдала робить, що хоче. І це закінчується для нас високим рівнем глюкози чомусь, аритміями чомусь, порушенням сну і так далі. І це не ніякі не духовні шляхи, які там чакра відкрилася, чакра закрилася. Ну, в мене навіть є припущення, що те, що називаються чакрами, це насправді вузли парасимпатичної нервової системи.
А вони там бути близенько, так.
Бо
так,
вони якось так дивились, тому ну де ж, ну де ж, вони от прямо так збігаються з цим, і вони справді можуть. Якщо ми активуємо парасимпатичну нервову систему, то у нас наче розкривається квіточка всередині, або стискається такий кулачок. Це симпатична нервова система. І ось про це вона дуже сильно пов'язана з лімбічною системою. Ну, навіть не лімбічна система як така, а емоційні контури, те, що називається, разом з нею, з передньою корою, з острівцем в мозкові. Ось вони на нас сильно впливають. І цей момент нам треба якось так усвідомити, що ми не можемо лікувати якісь там болячку, як то кажуть в народі, там симптом, без того, що подивитися, як цій людині взагалі, а в неї взагалі є сили доходити до лікаря. Вона завтра не дійде здати аналіз, їй погано, вона не може встати. Вона не буде на чи серце здавати аналізи, бо вона вже вночі закидається печивом серед ночі біля холодильника. І ось на це треба звертати увагу. Чи ви нормально спите? Чи ви можете нормально встати? Що з вами відбувається? І ось це є психічне здоров'я, і від нього поростають наші проблеми, ну, частково і в економіці, і з громадським здоров'ям, і зі стосунками, що ми не в змозі нормально щось розрулювати.
Да, і в нас досі оця трошки стигматизація психічного стану, такого альтернативного психічного стану, тому всі ті, в кого навіть є проблеми, інколи намагаються здаватись для всіх інших, ніби в них немає проблем, а насправді воно все ще гірше. Я згадала твій допис про те, як мама з таким-то синдромом, тато з таким-то синдромом.
Це насправді історія мого життя. Тобто я не стала прямо так писати на Фейсбуці, щоб не відгрісти.
Я чомусь здогадалась, чесно
кажучи. Це насправді історія мого життя, і тільки для мене так би це довгий-довгий був шлях підозри, і от зараз я зрозуміла, що в мене розлад з порушенням уважності і гіперактивністю. Угу. Був все життя, і купу моїх проблем і стресу в житті, і реакція оточуючих, вона була пов'язана саме з цим. І тобто люди думають, боже, який жах, який мрачняк, це жесть. А я так жила, і я не можу сказати, що інші родини, вони якось принципово інакше жили. Просто коли ми це називаємо медичними термінами, це ужас, ужас, ужас. А коли ви в цьому живете, вам кажуть, ну, а що ж ти хотіла, всі страждають. Ну, життя важке, життя – це біль, як то кажуть. І, а ось воно не має бути аж таким болем, що кожен себе вважає жертвою, а всі довкола тирани якісь кати, які тобі плюндрують життя, і ти не знаєш, як з цього вийти. Ну, інколи треба вийти, як завіятися в столицю і потрапити в терапевтичне середовище психічно здорових людей і зрозуміти, божечки, то що ж це було тоді? Це було ненормально.
Ну, так, на контрасті все-таки, здається, все трошки може бути по-іншому, і це прекрасно, що людям відкривається, що може бути по-іншому, може бути трошки здоровіше, або навіть, якщо не здоровіше, то з кращим прийняттям і адаптацією себе у цей світ, навіть зі своїми якимись нюансами. Тому що ще дуже класний є вислів такий, який я в свій бік часто чую, коли там щось кажу про свої якісь нюанси, або про біполярне порушення, або там про той самий синдром дефіциту уваги, гіперактивності, мені часто кажуть, а по тобі не видно, а так і не скажеш. Оце моє найулюбленіше. І так це саме дуже часто чують люди із великими депресивними епізодами.
Так, по тобі не видно. Радісно, да.
От мені дуже подобається ця серія фотографій за скількись там днів до суїциду. Угу. Це просто вражає. Коли показують фотки щасливих людей, да, класних людей, в яких все супер. А потім вони через кілька днів чомусь вирішують, що вони більше не хочуть бути в цьому всесвіті.
І ось це мені теж чую, кажуть, ну як ти там жартуєш, там у тебе такий смішний Фейсбук. Я читаю твій Фейсбук, коли мені сумно, то я там все прогортаю, там шуточки, прибауточки. Думаю, мені насправді дуже погано. І як коли мені добре, то я взагалі на той Фейсбук не виходжу. 300 років він мені здався. Це так, коли ви щось хочете там поговорити, щось формулювати, то ну зараз да, ми не ведемо щоденники, ми ведемо якісь публічні щоденники. Щось в цьому є, щоб все ж таки себе також тримати в рамці і ну не сильно прямо аж так нити, як для мене. Але це важко, і тому що ми, якби люди, вони суперечливі. І про це, власне, вся класична література, крім пригодницької. От якщо ми читати в дитинстві тільки пригодницьку літературу, то здається, що люди бувають або хороші, або погані. Сміливі, або такі не дуже. А в житті ми всі дуже такі суперечливі. Ми можемо включати одночасно і вміти класно жартувати, і бути в депресивному стані. І саме тому ми, власне, навчилися за своє життя так класно жартувати. І з усього іронізувати, бо це такий коупінг, це спосіб впоратися і собі хоч трішечки серотонінкою намайнити своїми ж власними жартиками. Ось є такий мем з цим Гарольдом, якому сумно, який сміється крізь біль, там, де він йде, б'є в бубен на порожньому стадіоні.
Остання молекула.
Це молекула серотоніну, яка мене тримає цілий день. І ось ніхто не зрозуміє, що люди часто, які так тримаються, а потім вони плачуть вночі. Що вони тримаються на одній молекулі серотоніну, яку вони самі ж собі якимось чином нахімічили. Тим, що вони пожартували, тим, що вони там щось вийшли на двір, там погодували якусь білочку умовну і продовжують далі триматися.
Тому говорити про це, звісно, дуже треба і дуже голосно треба. І мені здається, що хочеться почути, от коли вийде вже повністю твоя книжка, коли вже буде вона у крамницях, щоб ти десь побільше про неї говорила, щоб більше людей її побачило.
Тут треба такий цей синдром самозванця, який досі є, він такий завжди поруч. І я щоразу, коли щось таке публічно роблю, мені ніяково. І, бо я себе не вважаю там нічимось інакшим, я себе відчуваю, як я себе відчувала все життя. Я – це я. Тут є певний такий тягар певної публічності, і треба все ж таки і робити промоцію книги, бо це бізнес-проект. І я так наголошую, попутні книжки видаються не для того, щоб плекати людство. Їх видають для того, щоб заробляти гроші. Тільки їх можна заробляти, видаючи всякий шлак, а можна їх заробляти, видаючи книжки, які мають певний сенс, над якими працювали, які можуть бути корисними. Тому, звісно, коли ми промотуємо книжку, ми хочемо, щоб її купували. І її більше людей прочитало, бо ну, було б можливо, мабуть, написати якісь такі антиутопію чорну і мрачну, фантастичну, вона би теж продавалась. Проте не факт, що вона би комусь стала в пригоді. І ось ми пішли таким складним шляхом. Але щоразу, коли треба робити промоцію, мені ніяково. І ось про це розповідати. І я знаю, що в мене родина може так відреагувати не дуже добре. І взагалі людям не подобається, коли вони себе впізнають. І в цій книзі, я думаю, всі себе впізнають, з ким я близько спілкуюся. Там про них є. Як в тому анекдоті, я оперу пишу. І як добре виходить, опера розбереться. І ось я написала цю оперу про всіх, без називання імен, про те, ну, довкола і про себе в тому числі, для того, щоб ілюструвати те, про що йде мова. І мені трохи так, з одного боку, мені хочеться, щоб люди читали, а з іншого боку, я думаю, бо це ж будуть скандали, особливо от написати там про родину, в кого що було, і як мені в цьому почувалося в дитинстві. То це образити. Але якби ви завжди, коли ви щось робите, розумієте, колись про це хтось може написати в мемуарах, чи зняти фільм, чи журналістське розслідування. Таке тепер життя.
Ну, і ще як інколи кажуть, що кожна людина, яка пише якийсь прихований таємничий щоденник, який, не дай Боже, хтось побачить, десь в крапельці глибини відсутньої душі мріє про те, щоб все-таки хтось колись це побачив і виводить там, якщо пише це вручну, то виводить красивим почерком, щоб там було зрозуміло, що написано і так далі. Тому, ну, можливо, тут у тебе якось воно сублімувалось у цю книжку, якраз те, щоб сказати те, про що нібито і так воно і боляче, і незручно, і, можливо, не хочеться, щоб хтось конкретний чув, але ти розумієш, що треба, щоб воно все-таки прозвучало.
Я їм всім це висловила. Я їм всім все своє висловила. І, в принципі, поки я дописала, то я дійшла до такого стадії прощення, того, що я розумію, що за тих обставин, які от у нас були, їх треба з того контексту, про який ми вже говорили, говорили, інакше було б і неможливо. Тобто будь-яка подія, вона розглядається не абсолютно щось, тоді це там зараз говориться про патріархат, яких набив жінок тисячоліття. За тих умов, те, що було тисячу років тому, в принципі, це був такий, ну, в принципі, єдиний шлях. І проявляти токсичну поведінку, коли ти ростеш в брежнівські часи, це теж було і взагалі немає жодної ні літератури, ні популяризаторів науки. Можна почитати «Аврору», можна подивитись на «Вирічний огоньок», все. І все проходить цензуру. І, а в психічних лікарнях люди в гемівних сорочках п'ють транквілізатори. І зрозуміло, що люди, які виросли в тих умовах, вони не знали, як інакше поводитися. Вони би, може, і хотіли. Але так склалося. Вже те, що є, і це можна тільки якби прийняти як таку історичну даність. Ми знаходимося в певному історичному контексті. Ось зараз нам пощастило, наш контекст кращий. Зараз ми можемо вільно ходити на радіо і говорити, навіть не боючися цензури, свої думки і читати про психологію, про мозок англійською мовою, а 50 років тому англійську навіть було і не вивчити, бо це було заборонено, навіщо вам то англійську знати. Тому ось, ну, насправді, я писала не те, щоб там прям те, що мене бентежить висловити, а те, що мене бентежить в суспільстві як такому, то це то там є певний маніфест, і я вважаю, що наше суспільство зараз сильно-сильно потребує якраз роботи з психічним здоров'ям. Тобто в мене є жарт, що продвинутий кандидат в депутати роздавав не гречку, а антидепресанти. І ось нам треба, щоб, ну, умовно кажучи, антидепресанти, їх не можна роздавати, бо це рецептурні ліки, які лікар має подивитися на людину і подумати, а потім за нею простежити, а потім добрати дозу.
Так попутно кажу. І ще й не з першого разу інколи.
Да, і, але, в принципі, в нас така країна, що всі потребують психотерапії і такої, ну, принаймні, консультації однієї, щоб вам сказали, те, що є, це насправді там те-то і те-то. Ви живете в аб'юзивних стосунках, ви маєте з них вийти, іншого шляху не буде. Чи щось таке, і всі подивилися і сказали, це ж треба так. Буду знати. І, а навпаки, там, наприклад, телебачення, воно сприяє, ну, наскільки я його пригадую, 20 років тому, те, що я чула уривками, що навпаки, весь треш, який все, що погане відбувається, воно вводиться в стан нормального. Типу, ну, в усіх погано, в усіх якісь страшні історії, які можуть лягти в основу серіалу такого побутового. А це не так. Треба, щоб був якийсь коментар психіатра до цього. Чи, наприклад, виходить матеріал, я не буду називати ресурс, про хлопця, який покінчив з собою, він був барменом, він там чимось займався, там потусив, а потім почав своїй дружині брати одяг і не міг смиритися з тим, що в нього є якась гендерні суви ідентичності. І мораль посту статті, дуже довгої статті, яка нагадує комікс, така, що ось суспільство тисне на чоловіків, і вони вимушені бути маскулінними, хоча їм хочеться бути якимись андрогінними і мати розмиту гендерну ідентичність. А якщо подивився б цей матеріал психіатр, він би сказав, в цього хлопця пограничний розлад особистості. Абсолютно класичний, який є енциклопедичний розлад, який лікується психотерапією. І те, що він себе там хотів розкрити внутрішню Анжеліку, як він там вислав зі статті, це не про гендер, і не про суспільство, і не про патріархат. Це про свою власну ідентифікацію, яку людина не може побудувати. Вона не знає, хто вона така, на що їй спиратися, і шукає якісь опори будь-в чому. Щоб хоч якось мозок, рецептори знайшли свої нейромедіатори і нарешті заспокоїлися. І ось цей дискурс мене хвилює. Мені би хотілося, щоб про це говорили в площині медичній, такій і людиноцентричній, а не користувалася якимись там концептами, що, ну, немає меж нормальності, ну, всі по-своєму хворі, а хто здоровий. Треба, ну, то будь-яка така чудернацька поведінка, будь-яка така ситуація, вона вже й, власне, є і здоровою. А те, що в ній комусь може бути насправді некомфортно, вже так не про це не говорить. Тобто, у нас дуже така, ну, мені здається, ліберальний дискурс, він досягнув цієї такої крайньої точки. Воно має, ми відійшли надто від натуралізму, ми відійшли від того, що там людина є homo sapiens, це примат, соціальна істота, там перша, друга сигнальні системи, генетика, цикли, тобто ми про це забули. Ми надто користуємось такими суспільними концептами і вважаємо, що всіх можна просто переконати, сказати, ну, тепер поводьтесь інакше. Просто припиніть.
Да, просто припиніть, це найкраще. Або просто посміхнись. Чому ти депресуєш? Просто посміхнись і все буде
чого
добре.
Чого в тебе астма? Стільки ж повітря.
Так, так, так. Саме там, саме так. Залишилось тільки 2 хвилинки на традиційну мою рубрику «Три тези». Угу. У кінці передачі ми слухаємо 3 тези, які гість би хотів донести до суспільства із будь-яких сфер, з побуту, з життя, з науки, з чого завгодно.
А ну, тоді ми повторимо все, що ми сказали. Зважайте на психічне здоров'я, і вам має бути добре, вам має бути окей. І стан постійних страждань, він не є нормальним. Друге, це вчить природничі науки, оскільки вони дуже допомагають взагалі зрозуміти світ довкола, в тому числі суспільно-політичні процеси. Бо ми є істотами, ми живемо, як співає Мадонна, в матеріальному світі. І на цю матеріальність, на неї треба зважати, на неї треба спиратися, її треба використовувати як ресурс, а не як свій ворог. Тобто там, мене теж дивує, коли люди хочуть, ой, жах, 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 в жінок страшна доля, менструація, дітинародження, за що нам таке покарання? Ну, це така даність. І ось біологія, це можна використовувати, щоб себе діагностувати депресивний розлад. І третя теза, тоді візьміть тваринку з притулку. Якщо скоро зима, тваринкам потрібен дім, родинам, і вам потрібна тваринка, щоб вмайнити окситоцин. Не завжди. І залиште її в себе.
Так, добра усім слухачам, усім тваринкам. Так, і сподіваємось, що всі тваринки знайдуть своїх слухачів, а слухачі знайдуть собі тваринок. Ну, ті, звичайно, в кого немає якихось алергій або інших протипоказань до отримання тваринок собі в хату. От, а я дуже вдячна Дар'ї Озерні, яка прийшла і поговорила сьогодні зі мною про наболіле. І я думаю, що навіть із нашої такої трохи сумбурної розмови ви все-таки змогли виловити раціональні, корисні і потрібні штуки, тому що це речі, про які дуже часто говорять дуже красиво і дуже так вилизано на камеру. Ми говоримо трошки більш спонтанно і побутово, але будемо сподіватися, що...
From the bottom of our heart. Let me speak from the bottom of my heart.
Будемо сподіватися, що ви почули найголовніші наші меседжі, прочитаєте книжки Дар'ї, яка вже одна, вже є інша, ось
На момент виходу вона вже буде.
Так, вона також вже буде. Тому читайте громадське радіо, слухайте, думайте, читайте хорошу науково-популярну літературу. А з вами була Ольга Маслова і передача «Наука як по маслу». До побачення.
До побачення.
«Наука як по маслу» з Ольгою Масловою. На громадському радіо.